Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Tampahasahiana tokoa no nitenenan'i Brian Fisher ilay mpandinika nanao hoe tsy misy novinanaoviana vitsika ka ho tratry ny orana. Ary taorian'izany fanambarana miezinezina izany dia niara-ny aikiny rehetra fa marina ny fanambaran'i Brian. Mahafantatra mialoha ny fotoana iavian'ny orana tokoa mantsy ny vitsika ary dia manezaka arak'izay azony atao izy ireo manangona tahiry hitsinjovana ny tsy fahampiana mandritry ny fotoam-pahavaratra. Mbola fanambarana miezinezina lavitra noho izany ny antso atao aminao ankehitriny, fa ho avy tokoa Jesosy ary tsy ho ela intsony. Ny fiaviana nefa dia fandringanana ho an'ny ratsy fanahy, fa famonjena ho an'ireo izay mino ny famonjena ka namalo fity izany antsony izany. Dia ho ambakain'ny vitsika ve sika sanatria ka rehefa mahafantatra ary efa mahita famantarana fa tsy maintsy ho avy Jesosy, dia sanatria anosibo-tanana ka tsy ho vonina ny amin'izany fiaviana izany? Noho ny famindrapoan'Andriamanitra dia mbola misy fotoana izay hahafahanao miomana amin'izany, ary aza mitarehidrehetra intsony satria tsy maintsy ho avy indray Jesosy amaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ko miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Matio toko fahefatra amby roapolo andininy fahefatra amby efapolo. Amen.
Miteny ny baiboly hamisanandro no fonaina, rasoao ampo fazamalaina fatomotrany.
Mandrovitsy veretsy no ekena ho namana.
aleo izy iankavile retsy fa isika kavanana.
AWR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Aza misenatra tiny tsara lo ento moramora andrao mandratra fo, aoka tsy hirona sendra voadona nyeto an-tany anie toy zany fona. Avy e hoavy tsy ho ely intsony, aza mamory folereetsy fa ny ratsy ho lasana. Hoavy lay tsy malolereetsy ka ilaosy ny fasana. Satana mandro vitsy veretsy no ekena ho namana. Aleo izy iankavile retsy fa isikiankavanana.
Fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Faliana mandrakariva no iarabananao. Tafahoana soma tsara amin'ny alalan'izao onjapeo izao dia manolotra ny firarintsoa mandrakariva ho anao mpanaraka izao fandaran'izao. Ny namanao Lantoro Misatsoely no mitafa aminao, ny namana Sama no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity androany itya dia hijery indray kisary momba ny tena hafa isika, izay kisary mametraka ny fiheveratena ho ambony, na lay lazaina amin'ny teny vahiny hoe l'image auréolée. Io fiheveratena ho ambony io a dia mahatonga ny olona sasany izay mihevitra ny tenany anana ny sary tonga lafatra momba ny tena eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiarahamonina iray mandolo. Voalohany dia misy olona mihevitra ny tenany ho ambony, ary ny fomba fijery ny fiainana dia afantoka be dehibe eo amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana sy ny fiarahamonina. Faharoa dia mifantoka amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana izay ifampitahana amin'ny fiarahamonina ny olona zay manana izany toetsaina izany. Ary ny fahatelo dia mahatonga ilay olona tsy mahita ny lafitsarany ao anatiny, ozy ny teny vahiny hoe absence de perception du positif intérieur. Izany zavatra zany dia lazaina fa manimba ny olona anankiray, manimba ny olona anankiray tsy afaka iserasera amin'ny hafa. Satria inona ny vokany? Ny vokany dia mitarika tsy fahatokisan-tena, mitarika ny heriny rehetra izay afantoka eo amin'ny fahombiazana izay ahazoany manangana ny tenany ho ambony mandrakariva. Ny olana de tsy mahay mifandray amin'ny manolona ny olona tratran'izany zavatra izany, relation non harmonieuse, tratran'izany izany hoe olona tsy mety ifandray amin'ny olona mihitsy, fa ny olona ambony toa azy ihany no tia ny ifandraisany any, ka tsy maintsy manenjika olona ambonimbony kokoa noho izy amin'izany mba ahafahany mifandray. Fa ny olona zay iveriny fa ambanimbany amin'ny faripiainana, ambanimbany eo amin'ny fianarana, ambanimbany eo amin'ny ara-tsosialy dia ahilika sy tsy ifandraisany mihitsy. Ny olona tratran'izany ihany koa dia miantehitra amin'izay olona ambonimbony no izy. Tsy afaka mandiny tena amin'ny fietsiny sy izay ataony ny olona tratran'izany, na eo anatrehan'ny olana aza dia tsy afaka ny mandiny tena, tsy afaka mifandray amin'ny ao anatiny sy ny iainany ny olona izay tratran'izany. Matetika ihany koa dia everiny fa ny fanehoana fahalalam-pomba izay ihany no ahafahany mifandray amin'olona, fa tsy misy fanehom-pitiavana, tsy misy fanehom-pifandraisana mihitsy ahafahany mifandray amin'ny olona. Izany hoe ny fifandraisana po dia tsy ananan'izany olona izany, any ka saika ny saina no tena miendina ifandray aman'olona. Izany hoe ny olona izay heveriny fa manan-tsaina ihany no tiany ifandraisany. Avaiza ny andohany izany? Misy fiandohany tokoa ilay izy. Ny mahatonga an'io a dia matetika avy amin'ny ankohonana, avy amin'ny fitaizany ray aman-dreny izay ataony amin'ny zaza izay tsy mijery afa-tsy ny zavatra ambony ihany. Ny ray aman-dreny izay lina amin'ny fahombiazana eo amin'ny ara-tsosialy sy ny fombafomba ity ivelany no tena mahatonga izany ihany koa. Tsy mijery izay iainan'ilay zaza ny ray aman-dreny amin'izay fotoana izay, ary tsy mieritreritra izay hiafaranon'ilay zaza eo amin'ny lafim-pifandraisana ara-piaramonina, satria miaina ao anatin'ny fitiavatena tanteraka sy miainga avy amin'ny fanombony tena mandrakariva. Ary matetika dia mitsara ny olona araka ny fahombiazany ara-tsosialy sy ny fisehony ety ivelany ny ray aman-dreny izay ampitainy amin'ny zaza izay be aziny, ka eo no mahatonga ny olana eo amin'ny ara-pifandraisana, satria lasa zaza mitokamonina sy tsy tian'ny fiarahamonina ifandraisana izany zaza izany. Koa eto dia efa mametraka sady ny fandarana hoe ry ray aman-dreny, raha tianao ny ivelaran'ny zanakao ara-tsosialy sy ara-piaramonina dia tsy tsara ny manao ny fihetsika tahaka izany. Azo tsaboana tsara nefa io zavatra miseho io, io zany hoe fiveratena ho ambony io. Ny fitsaboana azy dia averina mitoerana izay ahafahany miarina indray ny zaza, averina mitoerana izay ahafahany miarina indray ny zaza, miarina ara-tsosialy, miarina ara-piaramonina. Ezahana ihany koa ny hitarika ny zaza hijery ny tsy fihetezana eo amin'ny fiainana, izany hoe ampifantarina ny zaza fa misy ny tsy fihetezana eo amin'ny fiainana, misy ny zavatra tsy tratry ny saina eo amin'ny fiainana, ary misy ny zavatra tsy tratry ny hery eo amin'ny fiainana, ary lazaina amin'ny zaza ihany koa ny tsy fisiana eo amin'ny ray aman-dreny. Fa tsy hoe na de tsy eo ampilatananao aza ny zavatra zay tiana sy angatahany zaza dia lasa ianao misambotra etseroa mba anehonao amin'ny zaza fa izy dia olona ambony ary manana ny ampy mandrakariva, lazaina ny tsy fahampiana rehefa misy zany eo amin'ny fiainana. Ezahana ihany koa ilay zaza mba anana fifandraisana amin'ny ao anatiny, anana amin'ny fifandraisana amin'ny fihetse-po ao anatiny, izany hoe ezahana izy anana afaliana, anana fahasorenana, anana fitaintainana eo amin'ny fiainana, fa tsy tolorana foana amin'izay zavatra mety ahitany fahombiazana mandrakariva. Ampianarina ihany koa ny zaza ahalala sy ahafantatra ny atao hoe sotoavina eo amin'ny fiarahamonina. Ezahana ny amerina azy anana fifandraisana sy fifaneraserana sy fifankatiavana eo amin'ny fiarahamonina. Ary raha misy ny tsy fahombiazana eo amin'ilay zaza dia tsara raha ampianarina ho azy ny manaiky izany tsy fahombiazana eo amin'ny fiainan'izany, ezahana nampafantatra azy fa raha manala fanadinana izy de mety tsy ho afaka. Ezahana ny ampafantatra azy fa misy fetra zay tsy azo ioarana koa ny fiainana, ary manaiky izany. Ampifantarinao amin'ny zaza ihany koa ary zarinao izy ifandray amin'ny fiarahamonina rehetra izay misy, tsy ny fiarahamonin'ny olona manana ny fahambonina ara-tsosialy ihany fa ny fiarahamonina rehetra rehetra, na iza izy na iza. Rehefa tanteraka ao ray aman-dreny izay zavatra izay dia isy ny atao hoe fivoarana eo amin'ny sariny zaza anankiray, ka ho afaka ifandray amin'ny rehetra rehetra izy, afaka ivelatra amin'ny fiarahamonina ray aman-tolo ara-tsosialy sy ara-piarahamonina, satria izay no tiadiavina eo amin'izao fiarahamonina izao. Koa mino zahay fa na ianao ray aman-dreny na ianao tanora izay manana ny fotopisainana hoe mifototra amin'ny fahamboniana, dia ivoatra ianao eritreritra ary ho tratranao ny tanjona dia ny fivelarana ara-piarahamonina, tsy ahilikiliky ny fiarahamonina fa ifandray sy fampokasoka mandrakariva amin'izany fiarahamonina izany.
Iza miaina
mampilamitsaina
dia izay ny masaka azona tolotra indray tamin'ity androany dia ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 033 37 16 13,
034 06 787 62.
Famadini fa ilay Jesus si tumpu
tenanakimba kutunga upanuku izemane chitena ulitukulu hasaracha fizemananda tena nuwaeti kachi imba meti usambacha
chimusambacha
tweta sarubidi nunifulamena eni sambacha iuluna mahamane chitena
ray ho amin'ny zanaka
hampody ny fonony ray ho amin'ny zanaka
famelabelarana ara-baiboly mahakasika ny fiainam-pianakaviana
iarahanao amin'ny pastera Tsereta Ludovic
miaraka amin'ny feon'ny fanantenana
iarahabanao indray zahay ry mpiaino jaina mbola tafaraka aminay eto a amin'ny alalan'izao a onjapeo izao rabaina manokana reo zay efa mpiaino tsy tapaka rabaina koa ianao raha sambany ankehitriny no miaraka aminay eto ny azo lazaina dia tsy tara kory ianao fa Andriamanitra no niantso anao zay sambany miaraka eto a ka dia manantena anao zahay a fa hiaraka indray a lesina sarobidy a amin'ny alalan'izao a taridalana iarahantsika mandinika eto izao no hazavaina teto omaly fa azo atao sara ny mikolokolo ny fifandraisan'ny mpivady sy ny mpianakavy a tahaka ny ikolokoloan'Andriamanitra ny fifandraisana amintsika olombelona tandremo fa matetika ny fototra mahasaritra ny fiatrehnany olana dia ny tsy fahaizana mifehy ny fifandraisana ny olana dia tsy maintsy hisy indraindray fa rehefa mahafehy tsara ny fifandraisana ny tsirairay dia ho mora ny fiatrehnany izany mety hanana toetra mifanipaka tahaka ny tranga tamin'ny Abigaila sy Nabala ny mpivady kanefa rehefa miezaka ny hahay mifehy ny fifandraisana ny roa tonta dia hahafinaritra ny fiarahamonina iarahana androany indray isika dia nifidy lohateny manao hoe zava-poana koa izany teny nataon'ny Salomona izany teny izany I Salomona dia isan'ny olon'Andriamanitra nefa nandalo fanandramana maro ihany koa teo amin'ny fiainam-panambadiana teo ny fanandramana tsara ary teo koa ny fanandramana ratsy Solomona no olombelona nanana vady maro indrindra teto an-tany raha ny voarakitra amin'ny soratra masina no jerena tantaratra izany eo amin'ny mpanjaka voalohany toko faraika amin'ny folo andininy fahatelo ary dia nanana vady andriambavy fitonjato sy vady sindrano telonjato izy ka nampivelin'ny fony ireo vadin'ireo ny afara tamin'ny fialana tamin'Andriamanitra izany fampirafesana izany raha tao hoe tamin'ny fotoana nanzakan'ny Salomona izy no natanteraka fampakarambady an'ireo vehivavy arivo ireo izany hoe nandritra ny efapolo taona dia nanao fampakarambady dimambyroapolo isataona izy a raha atao salanisa izany hoe fampakarambady indroa isambolana de ataosika hoe tsy nisy fahobe ireo zany fa natao tsirairay de tahatahaka zay ny salanisa azo lazaina tsy misy tahirikevitra manazava fa misy amireo tokantrano maso na natao miara-mizotra angamba satria raha mirindra araka ny fotoana ireo a dia isy efa antitra zay vao napakatra ny vehivavy sasany iny moa fanamariana fotsiny a fa zava-misy a asehon'ny soratra masina daholo ireo a mba handraisantsika lesina ny hitantaratra nefa mahakasika an'izany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faraika amin'ny folo andinin'ny fahasivy ary jehovah tezitra tamin'ny salomona noho nivilian'ny fony niala tamin'i jehovah andriamanitra israely zay ny efa niseho taminy indroa tasika amin'izany fa misy lesina tian'andriamanitra ampitaina amintsika indray a mahakasika anio tantara io melohany iarahantsika mijeriny izany dia manasa asika hiaraka ivava Andriamanitra rainay masina o, misaotra anao zahay satria mbola nomenao fotoana indray ahafahanay miaraka mijery ny voasoratra ao amin'ny teninao dia nisoratra masina izany. Ary mbola tsy adinonay tompo ny mangataka ny taridalan'ny fanahonao masina mba hiaraka aminay eto amin'ny lalan'izao onjam-peo izao, hitoetra na tokantrano tsirairainy ny fanahinao masina ka mba hitondra hery sy fanatsarana eo amin'ny fiainana indray ny teny izay hojerena araka ny soratra masina eto androany. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Na dia olona izay isan'ny olo-kendry azy Solomona dia voataonan'ireo vehivavy maro izay sipino ka dia niafara tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra taminy izany. Mampianatra asika izany ry mpiaino jaina fa tsy mifidy sokazin'olona ny fankapanahy ary miafara amin'ny fanalaviran'Andriamanitra izany raha tanterahana. Fahotana tena mampidoza ny fampirafesana. Ny vokatra farany noho izany fizangazangana izany dia niatraika tamin'ny taranaka faramandimby. Hitantaratra izany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faraika amin'ny folo andiny ny fadimy amin'ny telopolo sy fa enina amin'ny telopolo izay mivaky toy izao: fa esory eo an-tanany zanany kosa ny fanjakana ka omeko anao, nefa ny firenena folo ihany, fa ny firenena iray no homeko ny zanany mba hisy fanilo an'i Davida mpanompoka eo anatrehako mandrakariva any Jerosalema, tanàna izay ny fidiko ho ahy hametrahako ny anarako. Izany no nahatonga ny tsoakevitra farany natao Salomona nanao hoe: Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, izany no tokony ataon'ny olona rehetra, fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fisarana na ny zava-miafina rehetra na ny soa na ratsy. Nahatsapy Salomona fa manoloana ny regny fihetsika nytanterahantsy araka ny sitrapon'Andriamanitra regny dia nisy ny fitsarana avy amin'Andriamanitra, ary dia nirasika nahita teo fa na ny fahefany tamin'ny fanjakana aza dia lasa ny ova, lasa firenena ray sisa no teo ambany fahefany taranak'i Davida, nohy Davida aza ny voalazan'ny soratra masina mbola nametrahanan'izay fa sy nohy Salomona akory. Mazava ny afatra avy amin'ny soratra masina: sakasitrahan'Andriamanitra ny fampirafesana satria mifanohitra amin'ny namoroan'Andriamanitra sika olombelona izany. Ary mazava koa fa dia nisongadina teo fa mitsara ny fihetsika ataon'ny mpanompony rehetra Andriamanitra ary mamoaka didim-pitsarana zay mifandraika amin'izay. Izany indrindra no isarinantsika iresaka kely lafi ny fitsarana amin'ity anio ity. Ary mazava moa ilay soakevitry Salomona teo fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra amin'ny fitsarana na ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy, araka ny voalaza ao amin'ny Mpitoriteny toko faharoa amby folo andininy fahaefatra ambin'ny folo. Mpitoriteny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaefatra ambin'ny folo: sy azo hiodivirany olombelona rehetra ny fitsarana ry mpiaino jaina, ary efa mpaminany maro no efa nampisehoan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahitana ny fahatanterahan'izany fisarana izany. Isan'izany ireto mpaminany ireto, ny mpaminany Joda. Tantaratra zany ao amin'ny Joda toko voalohany andinin'ny fefatra amin'ny folo sy fahadimy amin'ny folo: indry tonga Jehovah mba amin'ny masiny sy ombalinalina hitsara ny olona rehetra sy ratsy fanahy rehetra. Ny asany harasem-panahy rehetra izay natao tamin'ny harasem-panahy sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenan'ny mpanota rasy fanahy hanohitra azy. Joda toko voalohany andinin'ny fefatra amin'ny folo sy fahadimy amin'ny folo: indry tonga Jehovah mba amin'ny masiny sy ombalinalina hitsara ny olona rehetra sy rasy fanahy rehetra. Ny asa ny ara-sem-panahy rehetra izay natao tamin'ny ara-sem-panahy sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenan'ny mpanota rasy fanahy hanohitra azy. Isika olon'andriamanitra ihany koa dia tsy hafa miala amin'izany ho tsarainy ihany koa isika. Izao ny voalazan'ny soratra masina makasika an'izany, fa fantasika izay manao hoe ay ny famaliana izao no hamaly ary koa Jehovah hitsara ny olona. Hebreo toko fahafolo andininy fahatelopolo. Tsy mahagaga ary raha naneo nisy fankasitrahany ny fiainam-pahotana ny ainan'ny mpanjaka Salomona Andriamanitra, satria araka ny voalaza teo a, Jehovah hitsara ny olona. Ny sara ho fantatra koa dia tahaka ny fizotran'ny fisarana rehetra dia misy ny fotoana fisarana famotipotorana ary misy ny fotoana ivoahany didim-pisarana. Raha miresaka ny fotoana ivoahany didim-pisarana isika izao dia mazava ilay voambara ao amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faharaika amby telopolo. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny ary raha ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny nosy ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Raha jerena izay fanambarana izay ry mpiaino jaina dia milaza an'ilay fotoana ivoahan'ny didim-pisarana efa fanavahana ny amin'izay fotoana izay, ary nambara teo a fa io a ilay fotoana hiverenan'i Jesosy, satria efa mazava ny fiafarana ho an'ny tsirairay amin'izay fotoana izay. Vokatry ny fitsarana famotipotorana efa vita tany aloha dia efa fanavahana an'izay ho voavonjy amin'izay sy voavonjy no hitranga amin'izay fotoana izay. Fanokafana n'ilay boky ny fiainana mirakitra ny anaran'ireo matahotra an'i Jehovah araka ny voalaza ao amin'ny Malakia toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambifolo. Ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahasiarovana an'izay a matahotra an'i Jehovah, Malakia toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambifolo. Izany no mahazava-dehibe ny anso ao amin'ny afatry ny anjely telo manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, Apokalipsy toko efatra amby folo andinin'ny fahafito. Izay matahotra an'i Jehovah no ho voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana ry mpiaino hajaina. Amin'ny fotoana ivoahan'ny tsirairay fo, izany hoe manapa-kevitra hatahotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ny olona anankiray dia ho voarakitra ao amin'ny boky ny anarany. Izany no anton'ny filazana ataon'ny Petera manao hoe fa tonga ny andro hiatomboan'ny fisarana hatrao amin'ny ankohonan'Andriamanitra, Petera voalohany toko faefatra andininy fahafito ambin'ny folo. Isika vahoakan'Andriamanitra no fotopotorina raha tena ny ova fo marina, izany hoe apetrak'Andriamanitra momba asika ny fanontaniana hoe oviana marina no tena ny ova foa ity olona iray ity. Ka izay tena ny ova fo dia ho isan'ny ankohonan'Andriamanitra, ary dia voalazan'ny Malakia toko fahatelo andinin'ny fahaenina amby folo teo hoe nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatsiarovana an'izay matahotra an'i Jehovah. Ny vaovao mahafaly tsara ho fantatsika koa nefa, indrindra rehefa tonga amin'izay dingana amin'ny fahatahorana an'i Jehovah izay ny olona anankiray, dia ho tanteraka aminy a fa Jesosy a dia ho lasa mpisolo vava azy a manomboka hatreo. Tahaka ny fisotran'ny fisarana ihany koa izany dia vaovao mahafaly ny mahafantatra fa Jesosy no mpisara sady mpisolo vava. Mazava ho azy moa misolo vava ho an'izay azy no tena ambara eto, izany hoe ireo a tena ny ova fo. Izao ny voalazan'ny Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny voalohany a makasika an'izany. Anaka, izany zavatra izany no soratako ny aminareo mba sy hanontanareo. Raha misy manota dia manana solovava amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Tiasika fa nasongadiny teo misy hoe anaka, izany fisoloana vava zany zany a dia ho an'ny zanak'Andriamanitra izay tena ny ova fo. Ny olona fosiny dia ny hoe efa tena ny ova fo hatahotra an'i Jehovah sia anome voninahitra azy ve isika. Fa rehefa tonga amin'izany dingana izany isika dia ilay Jesosy ilay antsoina ihany koa hoe ilay marina no misolovava ny fahalementsika amin'ny maha olombelona taranaky ny mpanotasika. Ary tiako ny manasongadiny ihany koa fa sady mpisolovava Jesosy a no mpitsara. Zao ny voalaza amin'ny Jaona 15:17 mahakasika an'izay. Ary nomena fahefana itsara izy a satria zanak'olona. Antenaiko fa vaovao mahafalohanao izany satria manasongadina fa azo antoka ny didim-pisarana ho an'ny tena izay niova fo marina. Ny mpitsara ihany no mpisolovava araka ilay nampafantarin'ny soratra masina teo ka dia inona moa no tokony mety hampisy tahotra antsika raha tena niova fo isika. Izany no asongadin'ny soratra masina fa amin'ny fotoana ivoahan'ny didim-pisarana, izany hoe ny fotoana iverenan'i Jesosy a, dia ho fifaliana ho an'ny voavonjy izany satria handray fiainana mandrakizay izy ireo. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona 9:40 manao hoe fa izao ny sitrapony raiko dia ny hahazoan'izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany. Jaona 9:40. Hitsangana izay tena niova fo ka handray fiainana mandrakizay. Ao amin'ny Romanina 5:20 dia izao ny voalaza fa ankehitriny rehefa natao afaka tamin'ny oty ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Romanina 5:20. Izany no mahadiso hevitra an'izay mitebiteboka mametra-panontaniana hoe hanahoana aho amin'izay fotoana fisaran'izay. Ny fanapaha-kevitra mahakasika ny antso amin'ny afatry ny anjely telo manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy a no hamaritra ny didim-pisarana momba anao, izany hoe ny fiovanim-pony sirairay zany a no miantoka an'izay a didim-pisarana hiseho izay rehefa hiverina Jesosy. Raha fitinina dia voaresaka antsika teo fa tsy ankasitrahan'Andriamanitra ny fampirafesana ary na ny mpanjaka Salomona izay isan'ny sangany tamin'ny fiainana an'izany aza dia nanao tsoakevitra hoe zava-poana izany rehetra izany ka aoka andray lesona tsara avy amin'izany tantaram-piainan'ny Salomona izany sika mba sy akatahaka ajambany a ka iaina toy izany fa sy akasitrahan'Andriamanitra ny fampirafesana. Ny faharoa dia izao tadidio voambaran'ny Salomona ihany koa fa handalo fitsarana isika rehetra. Raha ny tena marina dia ankehitriny izany araka ny voalaza ao Petera 7:17, ankehitriny hoy izy izy a no miatomboka ao amin'ny ankonan'Andriamanitra ny fitsarana. Tadidio fa andalo fitsarana eo anatrehan'Andriamanitra avokoa zany a isika rehetra na ny rasy fanana ny tsara ary izay a no hamaritra ny mandrakizay isika. Tiako ary raha mba maniry ianao amin'ity anio ity mba isany andray fiovam-po tanteraka ka raha ho tonga andalo eo anatrehan'Andriamanitra ny anaranao dia mba ho voarakitra ao amin'ny boky a fa ho isan'ilay a efa niroso tamin'ny fiovam-po marina ianao sy ny ankohonanao. Ka dia na dia tsy mifankahita ary sika dia manasanao a hiaraka hivavaka aminay raha toaka mandray izany fanapaha-kevitra tsara izany a ianao sy ny ankohonanao. Dia hiaraka hivavaka avy isika. Sotra anao izahay Andriamanitra satria nampafantarinao anay indray fa tsy akasitrahanao ny fampirafesana ary nasehonao fa ny tsara ny Solomona noho izany fitondrantena tsy akasitrahanao izany ianao ka dia nisy fiatraikany teo amin'ny fahefany ara-panjakana teo amin'ny Israely azy izany. Inonay fa andraisanay lesona izany ka mba sy iainanay fiainany tahaka izany fiainana ny ainan'ny Salomona izany dia ny fampirafesana. Ary nampafantarinao anay koa fa izahay rehetra dia andalo fitsarana ankehitriny ary dia inonay fa be dehibe amin'ny manaraka an'izao fotoana izao ny mba maniry iroso amin'ny dingany fiovam-po tanteraka hahatonga azy ireo ho voasoratra ao amin'ny boky ny fitadidiana ka raha ho avy any amin'ny ranolanitra ianao hanavaka ny voavonjy sy ny tsy voavonjy a dia mba ho isany ho voavonjy a izahay rehetra manaraka an'izao a fandarana izao. Ko dia raisy tompo izany fanapaha-kevitra tsara raisy ny reto zanakao ireto izany, ka dia mba ho tantananao koa ny fiainany sisa, mba ho tena fiainany zanak'Andriamanitra, satria ianao no efa niantso azy ho amin'izany laharana izany. Tononinay izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny pastora Tsereta Ludovika ihany ny mbola niaraka taminao teto tamin'ity anio ity. Tsy adinonay ny misaotra anao tamin'ny fanoloran-tenanao niaraka taminay natramin'ny farany, ary mbola manan-teny izahay fa mbola iaonety isika raha ampiso anoy an'izao dinidiny karaha soratra masina izao. Raha toy ianao ka manana zavatra tianao resahana, indrindra raha fanontaniana mahakasika ny famelabelarana izay nohenoinao teo, dia asainay an-tanandreo mba hiantso laharana anso an-tarobia reto, ny 034 99 471 44 na koa ny 034 96 687 21 034 96 687 21. Ary mahafaly anay tokoa ny mandray anao mba hifampiresadresaka sy tafatafa amin'ny lalany zany aso antarobia zany. Ko dia mirary soanao izahay.
Ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Izay rehetra ho ampo ary ny fisainanao mivelatra amin'ny avoko, tsy misy miafina fina.
Ny mombamomba antsika izao, ny tena saina fofanay,
aoka tsy ho andinonao fa takino tsisy pentina.
aminao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Mbola mitohy hatrany ny fiarahantsika mianatra ireo fampitandremana omeny tenin'Andriamanitra, hiarovana ny fiangonana, ireo mpanaraka ny fahamarinana amin'ny asan'ny satana ao anatin'ilay ady fanandriana ny tsara sy ny ratsy, ny mazava sy ny maizina. Miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Andriamitantsoa. Ireo ambody izay indray zany no resana akaiky amin'ny tean'io ity, ahoanany amin'izany ambody voalazany tenin'Andriamanitra izany ary inona ny tiano tenenina? Misy fampitandremana manokana nomeny apôstôly Paoly an'ireo mpitondra fiangonana tao Efesosy momba ny fiamorana ho avy. Ny antony mahatonga n'izany fiamorana izany dia nysoratany izany mba hampitandremana ny mpitondra fiangonana amin'izao fotoana izao, izay hiatrika ny ady mafy noho ny tamin'izany fotoana izany, satria famaranana ny ady ifanaovany tsara sy ny ratsy mahatrehantsika. Masika lavitra noho ny tamin'izany izany a satana, satria mandrovotsy izy, satria fantany fifakely sisany andro. Manasanao ary hamaky izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstoly toko faharoapolo andiny fafito amroapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Asan'ny apôstoly toko faharoapolo andiny fafito amroapolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo. Fa tsy nafenoko anareo fa notoriko taminareo avokoa ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra. Ajanjika eo, tsy misy nafeno ny apôstôly Paoly ny fahamarinana rehetra tokony ho fantatry ny fiangonana, ary ny antony fototra dia ny atonga azy ireo tsy ho voafitaky ny tsy fahamarinana, satria hiditra eo anivon'ny fiangonana izany. Dia toy izantsika ny andiny fahavalo amby roapolo: tandremo ny tena anareo sy ny ondry rehetra izay hanaovan'ny fanahy masina anareo ho mpitandrina. Tsy ny ondry ihany ny tandremana fa ny tena ny mpitandrina aloha ny voalohany. Mitoy ihany a dia hoe hiandrasanareo ny fiangonan'Andriamanitra, ny fiangonan'ny tompo amin'nydika teny hafa, izay novidiny tamin'ny rany. Tsy mpio tsara ilay hoe novidiny tamin'ny rany ilay tompoko. Raha misy olona nanolo tena ho mpitandrina, ao anatin'izany lo olona, dia izany ny asa sarobidy, saropady indrindra. Ka izay rehetra tsy tena manolo tena kanefa manana an'izany andraikitra izany a no fitaovana mahomby indrindra eo ampelatanany satana anapotehna ny fiangonana. Vakitsika ny andiny fasivy amroapolo: fantatro fa rehefa lasa aho dia isy ambody masika hiditra eo aminareo izay tsy antra ny ondry, ary avy aminareo no hiposahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitaona ny mpianatra hanaraka azy. Ko miambena ary tsarofa telo taona mipaka aho tsy nitsahatra nananatra anareo rehetra androa manalina tamin'ny ranomaso. Izany no atao hoe mpitandrina, izany no atao hoe mpitarika izay azon'i Jesosy anterana mba manana fiahina makasika ny ondrinao ve anao. Tsarofa hanadinana anao amin'ny fotoana anankiray zay tena apetrak'Andriamanitra mazava ny andraikitra napetrany taminao. Dia zao nytoy ny teniny apôstôly Paoly amin'ny andiny faharoa amin'ny telopolo: ary ankehitriny izao manolotra anareo amin'Andriamanitra so amin'ny teniny fahasoavany izay mahay mampandroso sy manome lova anareo eo amin'izay rehetra no hamasinina. Eto izany apôstôly Paoly a dia mampiomana ny fiangonana ny amin'izay zavatra ho avy, mampitandrina azy. Izay ny tanjo ny torohevitra men'ny apôstôly Paoly eto. Misy zavatra anankiroa lehibe mampanahy azy eo amin'ireo andinindreo raha mivakintsika. Ny fanahiny voalohany, zavatra mampanahy azy voalohany a, dia ny hoe hisy ambody masika hiditra eo aminareo izay tsy antra ny ondry. Asan'ny apôstôly toko faharoapolo andiny fasivy amby roapolo misy an'izany a, izany hoe hiatrika fanenjehana mamay ny mpino. Avy ao anatin'ny fiangonana ihany niditra avy any velany, dia ao anatin'ny fiangonana izy ny mampiasa ny fanenjena. Tamin'ny taonjato voalohany sy faharoa no nahatanterahan'izany faminanian'izany voalohany, nampijaliana, nampidirina mponja nodorana teo amin'ny atotakitay ireo kristianina izay nandaha tsy ankohaka tamin'ny amperora tamin'ny fandolehana eo natrehan'ireo andriamanitra roma. Ny baiboly dia miteny hoe aza manan'andriamanika hafa afa-tsy izao ihany, hoy ny baiboly, hoy ny voalazan'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny didiny. Ny mifanohitra amin'izay no asain'ny satana tao ary nampiasa hery izy anatanteranana izany. Dia maneho ny fanahiana faharoa indray ny apôstôly paoly ao anatin'ny teniny eo amin'ny andiny fahatelopolo. Inona indray ny zavatra faharoa mampanahy azy? Izao mivoalaza eo a, avy aminareo ny mpisahan'ny olona sasany mitory teny tsy marina hitoana ny mpianatra hanaraka azy. Hiditra ao am-piangonana izany ny fampianaran-diso ary mpitory teny, mpampianatra, mpitondra fivavahana ihany avy ao anatin'ny fiangonana nanao azy. Hiditra ao am-piangonana ny fampianaran-diso amin'ny alalan'izy ireny dia hosoloana fotom-pampianarana diso tsy kelikely ireo fahamarinan'andriamanitra. Madio mazava amin'ny tenin'andriamanitra. Oporofoina amin'ny fahaiza-manao ara-teolojia izany, oporofoina amin'ny fikaroana manokana natao amin'ny fahaizana manolana ny tenin'andriamanitra. Hanjaka ny fanaon'ny mpanompo sampy tamin'ny taonjato fahefatra sy fahadimy dia tafatsofoka mangina, misoko mangina tao amin'ny fiangonana kristianina ny marimaritra iraisana, ka ho fampandrosoana ny asa no fomba nentina nanamarinana an'izany. Mampatahotra izany satria miseho koa izany amin'izao fotoana izao. Hamarinina amin'ny hoe fampandrosoana ny asa ny fampidirana zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra velively, dia miditra marimaritra iraisana. Saingy ny voka-dratsy ateraka izany dia mazava ny fandaozana ny fahamarinana ny tenin'andriamanitra. Fihetsiketsehana ivelany sisany betsaka, tsy misy tena fiovam-po marina, tsy misy fanolorantena lalina anao ny asan'andriamanitra sy ny sitrapony. Izany ny vokany. Misy fomba afantarana ny atao hoe fiemorana lazain'ny tenin'andriamanitra, toetra mampiavaka an'izany ary natao ho fantarintsika re izany tompoko. Hamaky sika izay voalaza amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fahafito ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Henoy tsara ary miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisotra lay misakana kehitriny ihany. Amin'ndika teny hafa dia hoe kanefa ao ihany ilay misakana mandra-panaisotra azy. Andiny vavalo, ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna izay ho levonin'i Jesosy Tompo amin'ny fofonain'ny vavany ary foanany amin'ny fisehoan'ny fiheviny. Andiny fasivy, ny fiaviany lehiny dia araka ny fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandangy rehetra. Tsaro fa ampiasa hery, famantarana sy fahagagana mandainga satana hoentina mandresy lahatra ny olona ohatra fa novain'andriamanitra ny didiny iseho amin'ny endriky ny olona efa maty satana, dia ilaza ampahabe maso fa efa novain'andriamanitra izay voalaza amin'ny tenin'andriamanitra zao zao zao. Dia hino ny ankamaroan'ny olona raha tsy mianatra tsara ny tenin'andriamanitra? Andiny fahafolo, ary ny famitahana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very, satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amin'izay nazy izy. Tsy piro tsara ilay hoe tsy nandray ampitiavana ny fahamarinana. Andiny faraika ambin'ny folo, izany no ampanateran'andriamanitra fiasany fahatsokevitra aminy hinony lainga. Rehefa tsy mihinony marina ianao a, dia tsy maintsy mihinony lainga. Andiny faharoa ambin'ny folo, mba hoelohina avokoa izay rehetra tsy mihinony marina fa nankasitraka ny tsy marina. Tsy pio tsara ilay teniny apôstôly paoly hoe fa miasa sahady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Na tamin'ny androny apôstôly paoly aza dia efa nisy ny fialàna tsy kelikely tamin'ny fahamarinany tenin'andriamanitra mikasika ny fankatoavana ny didin'andriamanitra, dia lasa nahazo vahana izany nandritra ndreo taonjato farany. Dia natsofoka tao amin'ny fampivavahana kristianina tsy kelikely ireo fomba fanao amin'ny fomba mpivavahan'ny mpanompo sampy izay mifanohitra tanteraka amin'ny didin'andriamanitra sy ny sitrapony. Taonanarivony maro no efa nametrahan'ny fivavahana jentilisa rehetra ny sampy ho eo amin'ny laharana voalohany, ary mba hatonga ny fomba fanaon'ny mpanompo sampy ho tafiditra tsara eo anivon'ny fiangonana kristianina dia no vaina anarana hoe olomasina reo andriamanitry ny mpanompo samby. Ndea ny ankena tsikelikely ho andro fivavahana kristianina ny andro alahady, izay andro fivavahany mpanompo sampy hatr'izay hatr'izay. Mahalala n'izany daholo ny mpahitantara rehetra. Voarakitra tsara izany fa zavatra foroporonina. Ny alahady a dia andro ny vavahana tamin'ny andriamanitra masoandro ho an'ny mpanompo sampy, ary izany fivavahana faratampony ho an'ny mpanompo sampy. Dia modiny lazaina hoe ho fanomezam-boninahitra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no antony anajana azy, dia mahazo vahany io andro sandoko. Dia ekenin'ny olona fotsiny satria be mpanaraka na tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra aza. Dia manasa antsika hifanakalo hevitra eo amintsika samintsika izay miara-miaina izao fandarana izao, isa-tokantrano angamba na any anaty fiarany na aiza na aiza. Ny fanontaniana hifanakalozan-kevitra dia ity: karazana maromaritra iraisana inona, maromaritra iraisana inona no hitantsika efa miditra min'ny fiangonana amin'izao fotoana izao, ny fiangonantsika mihitsy? Ary mbola zava-dehibe noho izany aza, inona ireo maromaritra iraisana mety ataonao amin'izao fotoana izao ny ekenao tsikelikely amin'ny fampifangaroana ny marina sy ny diso? Anjaranao ny mandinika an'izany eo ambany fijery ny fanahin'Andriamanitra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.